Hvítasunnuhreyfingin. Hvítasunnuhreyfingin dregur nafn af hvítasunnuhátíðinni og sýnir það hve mikla áherslu hún leggur á gjöf og starf heilags anda. Hún á upphaf sitt að rekja til vakninga sem urðu í Bandaríkjunum og Englandi aldamótin síðustu. Hreyfingin hefur breiðst hratt út víða heim. 1910 náði hún fótfestu á Norðurlöndunum og barst hinga til lands 1921 þegar söfnuður var stofnaður í Vestmannaeyjum.